preden pa nadaljujemo, ker bomo o pregovorih, z njimi se ukvarja tudi doktorica Melanija Larisa Fabčič, ki je sodelovala pri evropskem projektu v sklopu vseživljenjskega učenja Pregovor. Kot pravi, so lahko pregovori tudi izgovori.
Ti daje nek občutek gotovosti, oziroma če se lahko nanašaš na neko izkušnjo, ki se je iz roda v rod prenašala, pa to v obliki pregovora uporabiš v neki situaciji kot argument, to zna dati občutek večje gotovosti v negotovih situacijah, ko ljudje ne vejo, kako ravnati. Predvsem, kar se tiče, na primer, moralne pravilnosti njihovega ravnanja.
Čeprav je pregovorov veliko, jih včasih le moramo nekoliko prilagoditi situaciji.
Dejansko ni aspekta človeškega ravnanja, za katerega ne bi obstajal kak pregovor. Meni se zdi zelo zanimiv pregovor, govoriti je srebro, molčati je zlato, ki ga najdemo tudi v vseh petih jezikih, s katerimi se naš projekt ukvarja, ker začenja dobivati zelo dosti, temu se reče, modifikacij. To pomeni, da ljudje več niso mnenja, da je pametno biti tiho, pa pasiven, pa prepustiti pač usodo to, ko dogaja, ampak so postali mnenja, da je ravno obratno pomembno. Govoriti je postalo pomembno, torej govoriti je zlato, molčati je srebro.
Ko spremenimo pregovor, se ta spremeni v antipregovor. Lahko pa ga tudi uporabimo v drugačnem kontekstu, pri čemer njegova izvirna oblika dobi drugačen pomen. To vedo tudi oglaševalci. Eden od njih je recimo kozmetični izdelek poimenoval Milo za drago.
Dejansko je to pregovor, če bi bila pač pika na koncu in pač pomeni nekaj podobnega, kot kakor ti meni, tako jaz tebi, torej vrnem ti slabo, slabim, dobro z dobrim. Ampak tu je seveda v takšnem smislu antipregovor, da seveda milo ni mišljeno kot dobro, ampak kot milo za pač prat roke in za drago. Draga je pa mišljena kot pač oseba, ki ti je draga. In dosti krat dejansko reklamni svet se posluži pregovora na ta način, da uporabijo obliko, ker je znana, kar pač rabijo, mu pa dajo en čisto drug pomen in tukaj so samo izkoristili dejstvo, da v slovenščini milo lahko pomeni dve čisto različni stvari, isto tako kot drago.
Doktorica Melanija Larisa Fabčič pravi, da se moči pregovorov zavedajo tudi politiki.
Mi smo pač raziskovali tudi, kje se pojavljajo ti pregovori in vam povem, da če greste po spletu iskat, boste ugotovili, da so transkripcije pač sej v državnem zboru, ki jih tudi najdete gori na spletu, kar mrgoli pregovorom. Mislim, da je vsak tretji stavek enega poprečnega slovenskega politika več ali manj, bom rekla, pregovor ali pa prilagojen pregovor. In sem morala opaziti, pač ugotoviti, da dejansko velika večina ne uporablja ravno najbolj ustrezno pregovor. To pomeni, da ne razumejo čisto, kaj pomenijo.
Verjamemo, pa vendar tudi tako dosežejo nek učinek.
V takih situacijah, ko uporabi nekdo pregovor samo zato, da doseže ta učinek, aha, nekomu se zdi nekaj znano. Veste, da v tistem trenutku tista oseba več sploh ne premišljuje, če je to, kar je bilo povedano, res, če drži, ampak pač vzameš, kot se reče, spet zdravo za gotovo.
Spreminjanje pomenov pregovorov se lepo sklada z razmišljanjem, da politiki pač lažejo, ne smemo pozabiti, da s pregovori po besedah doktorice Fabčičeve manipuliramo vsi. Pojavlja se recimo veliko različic pregovora, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Ponavadi drugi del stavka ljudje zelo spremenijo in sicer v smislu, kot da je to nekaj pozitivnega. Kdor drugemu jamu koplje, ne vem, si na koncu hišo zgradi ali kaj takega. Nekaj podobnega sem dejansko našla v FIDA Plus korpusu. To je refleksija časa, se mi zdi tudi dejansko modernega, ko se ti v resnici obrestuje, še drugemu jamu koplješ. V tem smislu zelo pogosto ljudje spreminjajo pregovore in jih v resnici naredijo v to, čemu pravimo antipregovori.